ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ንዝሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማለስታቶም ከነቐድም ብፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተመርሐ ልኡኽ ኢጣልያ ኣትዩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዓፋር ሂወት ሓደ ሰብ ኣሕሊፉ ናይ ኣስታት 43,000 ሰባት ገዛ ከም ዘዕነወ ተገሊጹ ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ወሎ ብሓይልታት ፋኖ ዝተወግኡ ዝበሎም ወተሃድራት መንግስቲ ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝበልዎ ስግኣት ተው ክተብሎ ፀዊዖም ግብፂ ብጉዳይ ኣባይ ውሕስነት ማይ ንምርግጋፅ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣጠንቂቖ ዝብሉ ነስሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ብፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተመርሐ ልኡኽ ኢጣልያ ኣትዩ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝመርሕዎ ልኡኽ ካብ ጉባኤ ስብከት ኤውሮፓ ንምስታፍ ኢጣልያ ኣትዩሎ ንብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ታዴዎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ጋሽባርካ ከምኡን ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮፓ ዘጠቓለ ልኡኽ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሕ ጉባኤ ሃገረ ስብከት ኤውሮፓ ንምስታፍ እዩ ኢጣልያ ኣትዮም ዘለዉ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዓፋር ሂወት ሓደ ሰብ ኣሕሊፉ ናይ ኣስታት 43,000 ሰባት ከም ዘዕነወ ተሰሚዑ ኣብ ትግራይን ዓፋርን 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብተሓደጋ ገዛውቲ ክፈርስን ከለዉ ኣብ ዓፋር ድማ ሂወት 12 ዝዕድምኡ ሰገን ከም ዝሓለፈን ኣብ ልዕሊ 6 ሰባት እውን ጉድኣት ከም ዘጋጠመ ብዙሓት ኣባይቲ ከም ዝፈረሱ ይስማዕ ዘሎ ቀዳም ምሸት ኣብ መቐለን ዓፋርን ካብ 5.3 ክሳብ 5.6 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምዝተሰምዐ ዝተፈላለዩ ትካላት ክገልጹ ዝፀንሑ ኮይኖም ማእኸል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣውሮፓን ማእኸላይ ባሕርን እቲ ምንቅጥቃጥ 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምዃኑ ፀብፂብሎ እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ጥቓ መቐለን ሸነኽ ውቕሮብ ዝርከባ ዕምቆት 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝመንጮ ኮይኑ ብኣቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ሰዓት 1:02 ደቓይቕን ምሸት ከም ዘጓነፈ እቲ ሓበሬታ መለኪትሎ እቲ ዓቐን ምንቅጥቃጥ ዝተፈላለያ ትካላት ካብ 5.3 ክሳብ 5.6 ሬክተር ምዃኑ እየን ፀብፂበን ዘለዋ ኣብ ዓድዋ ዓዲግራት ውቕሮ ሽረን ኣኽሱምን እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ትግራይ በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝወረደ ሳዕብን ብዘካ ገዛ ምፍራስ ካልእ ሓደጋ የለን ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክሊ 300 ኪሎ ሜትር ርሕቐት 4 ልዕሊኡን ዝዕቅኑ 63 ግዜ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ መርበብ ሓበሬታ ኤርዝኬክ ሊስት ኦርጋናይዜሽን ይገልጽ እዚ ማለት ኣብ ዓመት ብማእኸላይ ገምጋም 6,000 ኣጓኒፉሎ ዛጊድ እቲ ዝሓየለ ብትግራይ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ 223 ዝተሰምዐ 5.6 ሬክተር ዝዕቅን እዩ እዚ ማእኸሉ ካብ መቐለስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሕቖብ ዝርከብ ክልል ዓፋር ከም ዝኾነ ዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቨይ ፀብፂቡ ኣሎ እቲ ባሕቲ ጥቅምቲ 218 ኣቆፃፅራ ግዝ ብቐዳም ዘጋጠመ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይን ዓፋርን ዝነበረ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዓበየ ምዃኑ መምህርን ተመራመሪ ስረ ምድርን ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ምሩፅ ሓጎስ ገሊጹ ኣሎ እቲ ክስተት ኣብ 48 ክሳብ 49 ኪሎ ሜትር ኣየር ርሕቐት ዘጋጠመ ብምዃኑ ናብ መቐለ ኣዝዩ ዘቐረበ ክኸውን ከም ዝገበረ እውን ገሊጹ ኣሎ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ብራሕለ ብሰንኪ ዘጋጠመ ራዕዲ መሬት ማለት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ጉድኣት ኣጋጢሙ ኣሎ ዋና መሓዳሪ ሰሜናዊ ዞባ ኣይተ መሓመድ ዓሊ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዞባ ወረዳ ብራሕለ ኮናባ እንዳሉሉን ምግጣሙ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ክልተ ወረዳታት መረዳእታ ናይ ምትእኽኻብ ይስራሕ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ ዋና መሓዳሪ ወረዳ በራሕለ ኣይተ ዓል ሑሴን ምግዱ ብዘንክቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ጣብያታት ቡሬን ዓስጉብን ብዙሓት ኣባይቲ ምዕናቦም ንፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ተዛሪቡ ኣሎ በቲ ሓደጋ ሂወት 12 ዝዕድምኡ ሰገን ከም ዝሓለፈ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ 6 ሰባት እውን ጉድኣት ከም ዘጋጠመ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ብዘካዚ ኣስታት 43,456 ሰባት ኣባይቶም ምሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወን ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፍ እውን እቲ ሓላፊ ተዛሪቡ ኣሎ ቀይሕ መስቀል ኣብ ሰሜናዊ ወሎ ብሓይልታት ፋኖ ዝተወግኡ ወተሃድራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ምሓራ ብፍላይ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ካብ መፋርቅ መስከረም ጀሚሩ منغو حالتات منغسن حالتات فانن وغ كم زتت انا خرا عالم لخاو كوميتي قيح مسكل صبزي ولو ابز حلف سومن منستر غداو صاي ايتيوبيان ود حرات هاغرات ابز حف ودبداب نولديان محازاب زكاير زلو غ حوحاتن ايرتران نحالتات فانو يدغفلو يلو كم زخساس زكريو حوحات كم غبر مرسينا بحرات هاغرات ابز لاخو دبداب كم زعمسلنا حاسوت كستات منغ فيدرال نتي بتداغا غام زحسو زلو سمم بريتوريا تخرات كي وهاو ززناغ يلو ني حاسوت كستات بمقراب اقالو محبرس عالم مسحاب يصعرالو كبل نتي غو ايو መንግስት ኤርትራ በወገኑ ዘሐለፈ ሁለት ዓመታት መንግስት በልጽግና በተደጋጋሚ ተተኻይሉ በሕጋዊ መገዲ ተዘይኮይኑ ወታደራዊ ኃይል ሉዓላዊ አፍደገ ባሕሪ ሙሓስ ክብል ጭሪሑ እዩ ዝበለ ኮይኑ ድፍረት ዝተመልኦ ኣዝዩ ዘደናገር እዩ ጂኦግራፊስያ በዕለ ሃሪማ በዕላት እወከም ማለት እዩ ክብል ነቒፉ ነይሩ እዩ ጉጅለ ቀይሕ መስቀል ኣብተን ቀንዲ ከተማታትን ከባብታትን ዞባ ሰሜን ወሎ ሓደ ሰሙን ዝገበሮ ድሃሳስ ሞት ጆሆ ምትሓዝን ከቢድ ሰብኣዊ ዕንወትን ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ኮሚቴ እቶም ግዳያት ኣባላት ዕጡቃት ወይ ወተሃደራት ይኮኑ ሰላማውያን ሰባት ኣየነፅረን ኣብ ላሊበላ ነታ ጉጅለ ኮሚቴ ዝምርሕ ማርቲን ታልማን ካብቲ ብሕማቕ ዝተሃሰየ ከባብታት ኩል መስክን ሙጃን ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ሰሜን ወሎ ብርክት ዝበሉ ሰባት ሞይቶም ወይ ቆሲሎም ክብል ገሊጹ ኣሎ ሰራሕተኛታት ማእኸል ጥዕናን ዝቆሰሉ ወተሃደራትን ሰላማውያን ሰባትን ብውስን ፀጋታት ይሕክሙ ኣለው 16 ብከቢድ ዝተጎድኡ እሱራት መጥባሕቲ ብህፁፅ ተላኢኹም ኣለው ክብል ፅንኩርነት ናይቲ ምጉዳእ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ላሊበላ ወልድያን ከባቢኣን ዝርከባ 6 ማእከላት ጥዕና ህፁፅ ናውቲ ሕክምና ከም ዘቕረበ ዝፍለጠ እቲ ኮሚቴ ን250 ብከቢድ ዝተጎድኡ ሰባት ናይ መጥባሕትን ሕክምናዊ ክንክንን ንምሃብ ደገፍ ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ እዞም ውግኣት ወተሃደራዊ መንግስቲ ምዃኖም ዘመልከተቲ ኮሚቴ ሓይልታት ፋኖ በይና ኣብ ስጉምቲ ወሲዶም ከም ዘረከቦም ኣብ ወልድያ ንመንግስቲ ከም ዝተሰጋገሩ ኣፍሊጡ ኣሎ ብ8 ጥቅምቲ 2025 መሳርሒቲ ቀይሕ መስቀል ኣብ ሰሜናዊ ወሎ ብሓይልታት ፋኖ ዝተተሓዙ እሱራት ከም ዝበፅሑ እውን ገሊጹ ኣሎ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝጀመርዎ ስርሒታት ብዙሓት ወተሃደራት ከም ዝማረኹ ክሕብሩ ፀኒሖም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዎ ተፀባት ወገናት ኣብዚ ግጭት ዘይሳተፉ ምሩኻት ኩናትን ውጉኣትን ኣባላቶም ወገናት ይኹን ሰላማውያን ሰባት ክዕቅቡን ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ከኽብሩን እቲ ኮሚቴ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራ ትገብሩ ዘላ ምትእትታው ወይ ስጋኣት ደው ክተብሎ ፀዊዖም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መደብሩ ኤርትሪያን ፎከስ ዝተባሃለ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ቢላፍ ደገ ባሕር ንምርካብ መሰል ከም ዘለዋ ብተካይዶ ዘላ ተዋጋኢ ትረኻ ዓብዪ ስክፍታ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለው ዝኾነ ከምዝኣመሰለ ስጉምቲ ብምፍርራሕ ብኣስገዳድ ይኹን ብወራር ንኣጉራዊ ሕጊ ቻርተር ሕብራት ሃገራትን መሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪካን ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ መግዛእታዊ ምሕደራ ዝተወረሰ ውዶባት ምኽባር ደጊሙ ዘረጋግፅ ኣዋጅ ካይሮ 1924 ቅሉዕ ምጥሓስ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለው እዞም ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራን ብ8 ጥቅምቲ 2025 ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ዓረብ ሊግ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ማሕበራትን ኣብ ዝለኣኸቦ መልእኽቲ ዝኾነት ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ዶብ ብሓይሊ ክትቅይር ሕጋዊ ወይ መራላዊ መሰል የብላን ቅርና ኣፍሪካ ድሮ ሰንኪ ኩናታትን ግጭታትን ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ከም ውፅኢቱ ልዑል ስቃይ ሰባት መምዝባል ምህማሽ ቁጠባን ኣስዒቡ ካልእ ተወሳኺ ምትፍናን ድማ ንክልቴን ሃገራት መላእ ዞባን ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዋንነት ባሕሪ ኮነ ወደብ ዓሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብቃልዕ ክዛረቡ ስምዑ ኮይኖም ኣስመራ እውን መልሲ ክትብ ፀኒሓ እያ ኣብዚ ቅንያት እዚ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ናይ መክፈልቲ መደረ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ንጡፍ ተሳትፎ ሓያል ፅልዋን ክህልዋ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይፍትሓዊ ኣግባብ ከም ዝተመንዝዐት ምዝራቡ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን ግብፂ ብጉዳይ ኣባይ ውሕስነት ማይ ንምርጋፅ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ክብል ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣጠንቂቑ ኢትዮጵያ ኣብ ሩ ኣባይ ሃኒፃ ዘመረቐቱ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብግምት ብምእታዊ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓኣን ውሕስነት ማይ ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ትኽትሎ ዘላ ዘይሓላፍነታዊ ዝበሎ ካይዳ ሃገሩ ኢዳ ዓፂፋ ኣይ ክትርአን ኢሉ ኣሎ ኣልሲሲ ኣብ ርእሰ ከተምኡ ካይሮ ብዘካየዶ ሻምናይ ሶሙን ማይ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ግብፂ ኣብ ዲፕሎማስን ኣህጉራዊ ትካላትን ብፍላይ ኣብ ሕብራት ሃገራት ምትእማና ከም ድኽመት ክረአ የብሉን ኢሉ ኣሎ ግብፂ ንነዊሕ እዋን ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ማይ ክቕንሰለ ይኽእል እዩ ብምባል ክትቃወም እኳ እንተፀንሐት እቲ ፕረዚደንት ብሰንበት ኣብ ዘስምዖ መደረ ግን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ሱዳን ብዘጋጠመ ዕልቕልቕ ጠንቁ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክብል ወቂሱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ብግቡእ ትምርሕዎ ስለ ዘየላ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ወሓዝማይ ኣብ ክልቲአን ታሕትዎት ሃገራት ጉድኣት በፂሑሎ ኢሉ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ግድብ ድሕሪ ምምራቑ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ዘጋጠመ ኣብ ኣሰራርሓቲ ግድብ ብሕጋዊ መገዲ ቀያዲ ስምምዕ ንክግበር ዝቐረበ ጠለብና ቅንዕ ምዃኑ መርትዕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣልሲሲ ኢትዮጵያ ምስ ታሕተዎት ሃገራት ቀዲማስ ከይተዘራረበት ማይ ብዘይስሩዕ መገዲ ትልቅቓላ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዘይግቡእ ምሕደራት ግድብ ውሕጅ ገም ዘስዓበ መንግስቲ ግብፂ ዝሃቦ መግለፂ ሓሶትን ተንኮል ዝተመልኦን ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዘይህሉ ነይሩ ኣብዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ከባቢሳታት ኢትዮጵያ ዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ሂወት ደቂ ሰባትን ትሕተቕርፅን ታሪካዊ ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል ነይሩ ብምባል ድማ ምላሽ ሂቡ ኣሎ።